niin kuin ihan.
Hämähäkki kiipesi langalle, mutta täällä Jyväskylän Seppälässä edessäni on tällainen ihan kummallinen kuutio, tai siis kuution muotoinen häkkyrä. Tässä on tankoja ristiin, rastiin, vaakasuoraan, pystysuoraan. Ja sillä lailla herkullinen asetelma tällaiselle keski-ikäiselle naisihmiselle, että täällä on 3 keski-ikäistä fysiikaltaan erittäin treenattua herraa. He tekevät jotain sellaista, mitä ehkä ei voisi ajatella ihan ensimmäiseksi, että keski-ikäiset ihmiset lauantai-aamuna tekevät, mutta he harjoittelevat täällä Parkour Akatemiassa taideesitystä, ja siinä yhdistyy parkour, akrobatia ja ilmeisestikin myös keski-ikäisen miehen jonkinlainen eksistenssikriisi, vai kuinka tämä oikein on, Perttu Hämähäkki, Pihlaja?
No ei pidä ollenkaan paikkaansa. Jos saan aluksi korjata tähän, niin me pidetään itsemme keski-ikään lähestyvinä nuorina miehinä, et ei minkäänlaista kriisiä tässä ole kyseessä. Mutta kyllä tässä, sanotko uudestaan kysymyksen?
En mä muista sitä enää itsekään. Mä oon niin mykistynyt siitä, kun te hyppelette täällä aikuiset miehet näillä parkour-terineillä. Mä aikoinaan kuvittelin, että tämä parkour on sellaista kaupunkiympäristön hyväksikäyttöä, että rappusilla hypellään, penkkejä käytetään, trampoliineja ja niin edelleen. Niin miksi te raavaat miehet olette täällä sisätiloissa? Hävettääkö teitä?
Ei, kyllä se, kun parkouria on tehnyt 15 vuotta, niin kyllä se, että hävettää, niin on karsiutunut heti siinä alkumetreillä. Kyllä parkourajille tyypillistä on se, että kyllä kehtaa. Kyse ei ole ollenkaan siitä, vaan sitten kun halutaankin tehdä, yhdistää se parkour tämmöiseen esittävään taiteeseen, viedä se näyttämölle, niin se on mahdollista tehdä kaupungilla kyllä, mutta tämä kyseen osa, nimenomainen teos, mitä nyt harjoitellaan, eli miesten välisiä syvällisiä keskusteluita, niin tässä me halutaan viedä se johonkin teatteritilaan. Eli silloin meillä täytyy olla joku parkourin väline, joka me sinne tuodaan muassamme.
Te olette jo pitkään kolmistaan tätä teatteriesitystä tai esitystä harjoitelleet, mutta jos ajatellaan sitä aikaa 2000-luvun alkua, jolloin parkour tuli myös Suomeen, niin mikä Perttu Pihlaja sai sinusta esiin sen Hämähäkin?
No kyllä se oli tuossa vieressä jumppaava Jukka Tarvainen, joka nauhoitti VHS-kasetille semmoisen lyhyen dokumentin, jossa oli parkourista myös muutama minuutti. Sitten kun näki sen, katsottiin se porukalla, niin siitä jotenkin vaan tunnisti itsensä, että niin joo, tietysti noin, hyvänen aika. Ja sitten me siitä perustettiin Suomen ensimmäinen parkour-tiimi nimeltä Rynnistyksen käsit.
Ja sä olet tehnyt tästä, Perttu, siis ihan ammatin tästä parkourista. Olet myös yliopistolla opettanut fysiikkaa, mutta tämä vei mukanaan. Miksi ihmeessä?
Ennen kaikkea opiskellut. Mä siinä kun valmistuin fysiikalta, niin mietin, että no jos sitä vuoden tekisi noita ammattiparkoureja hommia, kun siinä sattui olemaan mahdollisuus. Ja kyllä se sitten vei mennessään. Vaikka fysiikassa ihan pärjäsin, niin mä koen, että tässä jotenkin sitten Suomen ensimmäisenä ammattiparkourajana oli vielä enemmän annettavaa tälle maailmalle.
Kun mä katson nyt näitä parkour-välineitä, niin mä näen tällaisen kidutusvälinettä muistuttavan jonkinlaisen tankohäkkyrän. Ja samaten jos mä kuljen tuolla puistossa, niin mä näen polun ja penkin, jolle voi istua. Mutta mitä sä, Perttu, näet?
Ja kyllä mulle ei tule kidutusväline mieleen. Se parkour-raajahan, samantien kun lajista kuulee, tai sä näet ja pääset jotenkin samaistumaan siihen, että ehkä mä voisin, niin se, että miten sä havainnoit ympäristöä, sehän muuttuu radikaalisti ja tosi yhtäkkiä. Se on semmoinen parkourajan keskuudessa semmoinen kliseinen silmien aukenemisilmiö. Ja niin siinä väistämättä käy. Se menettää vähän alkuperäisen merkityksensä ne rakennelmat. On se sitten luonnon muovaama puu tai kallio tai ihmisen tekemä niin kuin penkki tai muuri. Niin ne menettää merkityksensä ja sitten rupeaa kelaamaan, että hei, voisikohan tuossa tehdä noin? Pääsisiköhän tuosta? Voisiko tuosta hypätä tonne? Suosittelen kaikille niin kuin haastamaan itseään, kun kävelette tänään sinne kauppaan tuttua reittiä, niin tutkikaapa matkalla, että mitä siellä voisi tehdä? Mitä teidän kehollanne siellä voisikaan tehdä?
Mä alan kohta tutkia, mitä mahdollisesti voisin suhtautua eri tavalla tähän parkour-telineeseen, kun katson tuota Mikko Rinnevuorta. Sulla on muuten ihan selvästi parkour-nimi, Rinne, Vuori, hehe, ymmärsihän kaikki tämä vitsin. Niin sinähän sinä ihan kieput tankoa ympäri ämpäri ja hypit siihen tasajalkaan. Se on kuitenkin yli metrin korkeudessa. Niin, miten sä tästä parkourista innostuit aikoinaan?
Kun mä muutin Jyväskylään opiskelemaan, niin mä harrastin silloin
capoeiraa ja muistelen, että mä oon tavannut tuon Pertun niissä capoeira-hommissa. Ja kai me vähän niin kuin hengailtiin ja treenattiin samoissa porukoissa vähän tämmöistä lajien välistä treenailua. Mä tein parkouria silloin ikään niin kuin enemmän huvikseen ja sitten capoeiraa enemmän tosissaan. Ja en mä tiedä, että tässä me edelleen ollaan. Kai me niin kuin samoista jutuista tykätään, mutta mä kävin mutkan kautta.
Teillä on hyvin monenlaista liikuntataustaa itse kullakin. Perttu Pihla, ja tuossa kun mä katselin äsken, kun tuolla trapezi tangolla hypitte ja pompitte, niin kuinka usein teillä on sitten sellainen tilanne, että kun teette tätä samaa touhua, eli parkouria vaikka tuolla Jyväskylän puistoissa, että teille tullaan kiukkuisesti huutamaan, että alas sieltä äijät.
No kyllä sitä välillä käy, ja kai se on siitä, että ihminen jotenkin lähtökohtaisesti pelkää, mitä ei ymmärrä. Kyllä lauseita, aikaiset miehet hyppii aitojen yli, niin että nyt pois sieltä, niin kyllähän niitä tulee vastaan.
Kyllä, mä voisin tähän sanoa, että siellä on paria kategoriaa ainakin tullut vastaan. No ensinnäkin se, että ihan alkuvuosina, kun ei parkourista vielä tiedetty mitään, niin ohikulkijat yhdisti meitä vandalismiin. Minä ajattelin, että me ollaan hajottamassa paikkoja. Nykyään onneksi sitä on näkynyt sen verran joka paikassa ja parkour on ikään kuin tietoisuudessa, että tämmöinen laji on olemassa, niin meitä ei yhdistetä enää siihen. Mutta joitakin riepoo ihan hirveästi se, että aikuiset miehet hyppii. Että noihin ei varmaan ota mitään elämässään tosissaan, on vastuuttomia ihmisiä täällä. Ja varmaan tulee semmoinen joku assosiaatio siitä.
Perheisiä Tarvainen kommentoi.
Kyllä. Ja toinen mihin törmä on se, että joitakin riepoo myös se, että asioita käytetään sillä tavalla, kun niitä ei ole ehkä suunniteltu. Penkki on suunniteltu istumiseen. Sitten jos teet siitä jotain kämmenkieppiä tai muuta, niin se joitain häiritsee. Että eihän sitä noin kuulisi käyttää. Tai vaikka aita, se estää kulkemista tai sä voit ottaa tukea siitä. Mutta sitten kun kikkailenkin siinä aidalla tai käytetään sitä alkuperäistä suunniteltua tarkoitusta vastaan, niin sekin joitain selvästi hieman riepoo.
Kuinka paljon se Jukka Tarvainen vaatii esimerkiksi sulta, yli 30-vuotiaalta, melkein 40-vuotiaalta herralta, niin rohkeutta tai kehtaamista, että sä hypit tuolla ja pompit ja siedät sitä?
No niin kuin Perttu ehkä tuolla alussa sanoi, niin se kehtaaminen on, se jotenkin kun tekee tätä lajia, niin sitä on aika keskittynyt siihen lajiin. Mutta toki on semmoisia paikkoja, että ei välttämättä mene juuri ruuhka-aikaan, kun siellä on 200 ihmistä, niin juuri sinne silloin treenaamaan. Mutta on siinä välillä semmoinen ikään kuin joku tämmöinen vivahde, että välttää tiettyjä paikkoja tiettyyn aikaan. Välttyy siltä kommentoinnilta ja juuri näiltä ihmisiltä, jotka tulee siihen puuttumaan sitten siihen treenaamiseen. Mutta kyllä se pääsääntöisesti sen kun hyppii ja ei se sinänsä ikään kuin semmoista kynnystä ole.
Mua häkellytti tuossa äsken, kun Mikko Rinnevuori meni moonwalkia tuossa mun edessä ja nyt hän hyppii jälleen tuolla tangolla. Mutta sitten jos ajatellaan Perttu ja Jukka ihan tätä niin kuin keski-ikäisen miehen asemaa, niin onhan se vähän niin kuin ikävääkin, että keski-ikäinen mies ei saisi niin kuin tehdä tällaista.
No se on jotenkin niin kuin aivan älytöntä, että ihmisillä on semmoisia ajatuksia, että eihän tuo nyt sovi tehdä tuollaista. Ja sehän on heidän kapea katseisuuttaan ja kyllähän parkourin harjoittelu opettaa semmoiseen, että kehtaa ja ei niin välitä, mitä muut ajattelee, niin se parkour-filosofia ehkä, että siinähän on. Että mikäs siinä?
Ja sitten monella saattaa olla omalla kohdalla semmoinen ikään kuin ajatus, että mähän tohon pysty. Että on tämmöinen nuorten atleettisten miesten hommaa ja jollain tapaa ekstreme hommaa. Niin kyseessä ei ole mikään ekstreme laji, vaan laji ytimessä on nimenomaan itselle sopivien haasteiden asettaminen. Ja ne on jokaiselle henkilökohtaisia haasteita. Et pitää aina huomioida ne omat psyykkiset ja fyysiset kyvyt, mitkä on sillä hetkellä, ja suhteuttaa se treenaaminen siihen. Ja niin kuin säkin teit askelylitystä, niin se onnistuu sulta ihan hyvin. Siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten taito kasvaa ja tämmöinen rohkeus kasvaa niiden taitojen myötä. Että tämmöinen ekstremilajin leima, niin sen voi karistaa siitä pois, vaan nimenomaan itselle sopivien haasteiden asettaminen. Ne haasteet, mitä YouTubessa näkyy, että ihmiset tekee tuplavoltteja jostain, niin ne ei välttämättä ole mulle sopivia tai sulle sopivia, mutta ne on niille henkilöille sopivia haasteita. Ja niissä on 20 vuoden treeni takana.
Herää semmoinen ajatus kyllä tässä, kun Jukka Tarvainen suakin kuuntelee, että ensin niin kuin parkourin kautta te tutkitte ympäristöä, mitä kaikkea siellä voi tehdä ja mihin te pystytte siellä. Ja sitten ehkä, onko nyt käynyt sitten niin, että te olette alkanut pohtia sitä, mitä keski-ikäisen miehen pääkopan sisällä tapahtuu?
Kyllähän parkour on semmoista jatkuvaa itsetutkiskelua. Siinä haastetaan, ei yleensä jonkun uuden jutun oppiminen tai tekeminen on sitä fyysistä ominaisuuksista kiinni, vaan se on joku henkinen juttu, mikä siellä rassaa, että ei opi sitä tai ei uskalla tai saa menemään. Niin kyllä se on parkour on semmoista jatkuvaa itsetutkiskelun. Sitä tapahtuu niin kuin väkisin. Mutta kyllähän tässä, niin kuin, kun keski-ikää lähestyy ja edelleen niin kuin tekee työkseen tätä, niin kyllähän se herättää sitten erilaisia ajatuksia. Siitä, että en mä enää ponnista ihan niin pitkälle, mitä mä ponnistin 10 vuotta sitten. Onko mulla silti jotain annettavaa? Ja mitä mä voin vaikka taiteen saralla tehdä? Mitä mulla onkin niin kuin keski-ikää lähestyvänä miehenä jotenkin näkemystä eri tavalla asioista, mitä mulla oli Hämähäkki-Pertula 10 vuotta sitten.
Onko se syy sitten siihen, että kun tätä iän tuomaa karismaa, niin olet Perttu lähtenyt tekemään sitten kahden muun kanssa tätä tulevaa esitystä, joka muun muassa tuolla Jyväskylän kesässä sitten nähdään?
No kyllä mä niin haluan uskoa. Ja me ollaan yhteisesti sovittu niin, että se on tätä. Ei kyllähän se, että miksi on palo tehdä tämmöistä, miksi on palo tehdä tämän tyylistä taidetta ja esiintyä, niin on se, että nyt tuntuu siltä, että on jotain annettavaa, jotain sanottavaa. Et ei, paitsi, että on se niin kuin pitkä lajikokemus, niin tässä esiintyvillä herrasmiehillä on myös aika vaihderikkaat taustat muissakin elämän osa-alueilla.
Niin, te olette 3 miestä, joilla on erilaiset elämäntilanteet. Ihan lyhyesti Jukka Tarvainen, niin minkälaisia te olette?
No, jos elämäntilannetta miettii, niin itse on freelance-tanssitaiteilija toimenkuvaltani, ja sitten taas 2 lasta on ja avoliitossa asun.
Sama tilanne kuin Jukalla, paitsi ihan eri. että 2 lasta eronnut, teen työkseni opetusta esiintymistä ja ennen kaikkea niin johdan parkour-akatemiaa. Ja jotenkin tässä, paitsi että elämäntilanteet on eri, niin tulee tosi hienosti se, että minkälaisia erilaisia fyysisestikin me ollaan, tai henkisesti. Mikä asia ketäkin pelottaa vaikka, kun tehdään. Ne onkin yhtäkkiä ihan eri. Ihan eri vahvuudet jokaisella niin kuin liikkujana ja niin kuin sitä, miten keksii liikettä ja niin edelleen. Se tulee hienosti tässä esille.
Tuolla vielä Mikko Rinnevuori. Nyt mä varmaan pudotan sut sieltä, kun sä taiteilet sillä trapetsilla, mutta kerro nyt se omakin elämäntilanteesta. Sä oot taas erilainen kuin Jukka ja Perttu.
Joo, eli mähän on meistä nuorin. Mä oon Helsingin Parkour Akatemialla ja sirkuskoululla töissä ja sirkustaiteilija siinä sivussa.
Onko sulla tenavia?
Ei lapsia toistaiseksi. Ja semmonen tuli, jos saa vähän palata tohon aikaisempaan, niin mulle tuli tämmönen mieleen, että eihän me vaan mennä mihinkään niinku semmoiseen stereotypian tästä ikäasiasta, että jos me alettaisiin miettiä sillä tavalla, että vaikka keski-ikäisillä ihmisillä olisi jotenkin niin rajatut toimintamallit, että esimerkiksi parkouriharrastaminen eikä viisi päinsä, niin kyllä se aika synkkää kuvaa antaisi siitä, että mitä eläkeläisten on tavallaan mahdollista ja lupa tehdä, että jos viedään sinne toiseen ääripäähän, niin ei tässä pitäisi mistään keski-ikäisyydestä puhua, vaan ihmisyydestä.
Niin, nyt on puhuttu niistä eroista, mutta jos lähdetään sitten siitä, että mitä te haluaisitte nyt tässä keski-ikäistyessänne ajatella, että minkälaista on olla mies tai mitä sitä pitäisi ajatella? Meillähän on aina sitten syntyy niitä mielikuvia, stereotypioita, niin kuin Mikko sanoi.
Kyllähän me ollaan paljon pohdittu niitä stereotypioita, että minkä ammatin edustaja on niin kuin kova jätkä tai jollain tapaa miehekäs mies, mutta kyllä ne aina päätyy siihen samaan lopputulokseen jotenkin, että ei tässä ole kysymys mistään sukupuolesta, vaan puhutaan niin kuin ihmisistä. Se jotenkin, se on hämäävä tässä esityksen nimessä ja ehkä vähän provosoiva se miesten välisiä syvällisiä keskusteluja.
Juuri näin, iän lisääntyessä sitä ehkä mustavalkoinen ajattelu karisee ja ajattelee asialta monitahoisemmin ja itse myös näin ehkä taidekoulutuksen saaneena niin helposti eri aiheista tehdään teoksia, niin tarkkailee myös eri tavalla niitä aiheita jonkunnäköisenä ilmiönä tai materiaalina. Ja vaikka tämä Perttu mainitsi tämän kovan jätkän, niin tämmöinen kovan jätkän problematiikka, kun tullaan tämmöistä temppulajista itse ja ollaan suhteellisen voimakkaita ja fyysisesti suorituskykyisiä. Ja monestihan se liitetään, että kova jätkä ei kivusta valita ja kova jätkä jaksaa nostaa raskaita painoja, tehdä hurjia temppuja ja muuta. Ja siellä maastossa on itsellä ainakin mielenkiintoisia ajatuksia tähän teokseen liittyen, että mikä ihme se kova jätkä on ja miksi sitä pitäisi tavoitella. Tehdäänkö sitä itselleen vai yritetäänkö näyttää muille ja mihin lajeihin se liittyy. Itse näin tanssitaiteilijana esimerkiksi saattaa, jos ammattinsa sanoo, niin saattaa tulla tiettyjä ennakko-oletuksia. Että tanssihan ei välttämättä mielletä esimerkiksi kovin kovanakaan jätkänä ja onko sille taas mitään väliä. Mutta tämä on niin kuin itselle mielenkiintoista maastoa, että tätä varmaan tulemme esityksessä pohtimaan, että mikä se kova jätkä on ja tarviiko semmoista edes tavoitella missään nimessä.
Miksi sitä ei pitäisi tavoitella?
mä en tiedä, se antaa ehkä semmoisen kuvan tai riippakiven, että mulla yksi kaveri puhui joskus hienosti, terveisiä vaan Markukselle, jos sä oot kuuntelemaan tästä äijyyden taakasta, että jos haluaa näyttäytyä koko ajan äijänä ja sitten tyyliin mennä vaikka ravintolaan, niin on pakko tilata se isoin pihvi, että sä saat pidettyä sitä äijäkuvaa yllä, vaikka välttämättä sillä hetkellä tekisikään mieli sitä pihviä, vaan tekisi mieli syö kevyesti salaatti, mutta ei välttämättä julkisen paineen vuoksi kehtaa valita sitä.
Onpa pelottavaa olla mies, sitä voi vaan todeta. Tähän loppuun vielä, Mikko Rinnevuori, sä haluat sanoa.
Joo, mulla olisi vielä tuosta kovuuden tematiikasta ollut tämmöinen lisäys. Tämä nyt menee vähän henkilökohtaiselle sivujuonteelle, mutta itsellä oli semmoista pitkään jatkunutta huimausta. Niin tässä kun Jukka mainitsi näitä fyysisiä attribuutteja, niin henkilökohtaisesta kokemuksesta voin todeta, että se on kyllä hyvin haurasta semmoinen fyysisellä eteenpäin meneminen, että sehän voi hävitä kuin napsis vaan, että ei, se ei ehkä niin kuin kuvaa asioiden todellista tilaa.